todobaadii loo shiriyey informationka ayaa si joogta.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anatarajiwa kutembelea mpaka wa Misri na Gaza leo Jumamosi, baada ya Israel kuapa kutuma vikosi vyake kupambana na Hamas katika mji wa karibu wa Rafa hata bila msaada wa Marekani. Wakati wa ziara yake, Guterres anapanga kurudia wito wake wa kusitisha mapigano kwa ajili ya kibinadamu, ingawa shinikizo la kimataifa hadi sasa limeshindwa kuizuia Israel kutoka kwa mashambulizi ya ardhini yaliyopangwa huko Rafa, ambako idadi kubwa ya watu wa Gaza wamejihifadhi huko. Licha ya onyo kwamba operesheni kama hiyo itasababisha vifo vya raia wengi na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu unaolikumba eneo hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ataendelea na mashambulizi hayo. Natarajia kufanya hivyo kwa msaada wa Marekani, lakini kama ikibidi tutafanya hivyo peke yetu, Netanyahu alimwambia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken siku ya Ijumaa. Jeshi la Marekani limesema Ijumaa kuwa limeshambulia vituo vitatu vya kuhifadhia silaha vya chini ya ardhi vinavyotumiwa na waasi wa Kihouthi nchini Yemen, wakati waasi wanaoungwa mkono na Iran wakiendelea kufanya mashambulizi kwenye meli katika bahari ya Sham. Vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya vituo vitatu vya kuhifadhia silaha vya chini ya ardhi vya Wahouthi katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran huko Yemen. Central Command, CENTCOM, imesema katika taarifa yake. Imesema vikosi vya Marekani pia vimefanikiwa kuyashambulia na kuharibu ndege nne zisizo na rubani katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahouthi nchini Yemen siku ya Ijumaa, wakati pia kisajili makombora manne masafa marefu yasiyorushwa na yaliyorushwa na waasi wa Kihouthi kuelekea bahari ya Sham. Hakuna majeruhi au uharibifu ulioripotiwa na Marekani, muungano au meli za kibiashara, CENTCOM ilieleza. Wahouthi walianza kushambulia meli katika ghuba ya Aden na bahari ya Sham mwezi Novemba, kampeni ambayo wanasema inalenga kuashiria mshikamano na raia wa Palestina huko Gaza. Wameapa kuzilenga meli za Israel, Uingereza na Marekani, pamoja na meli zinazoelekea katika bandari za Israel na kuvuruga usafiri kupitia njia muhimu ya kibiashara katika pwani ya Yemen. Vikosi vya Ukraine vimetungua ndege 31 kati ya 34 zisizokuwa na rubani zilizorusha usiku wa kuamkia leo na Russia, jeshi la anga la Ukraine limeeleza Jumamosi, wakati nchi hiyo ikiendelea kujikomboa kutokana na mashambulizi makubwa ya Russia ya Ijumaa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Ndege hizo zisizokuwa na rubani zilitunguliwa katika maeneo ya kati, kusini na kusini mashariki wa Ukraine, jeshi la nchi hiyo limeeleza. Wafanyakazi wa nishati bado wanafanya kazi ya kurejesha umeme kwa baadhi ya Ukraine, hata hivyo siku moja baada ya Moscow kuzindua kile Kiev ilisema ni shambulio kubwa zaidi la vita kwenye grid ya umeme ya nchi hiyo, mamlaka ilieleza Jumamosi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema hii leo kuwa maafisa wamewakamata watu 11 katika shambulio lililofanywa kwenye tamasha katika viunga vya mjini Moscow ambalo lilisababisha angalau vifo vya watu 115 na waliondoka katika eneo hilo la tukio na kusababisha uharibifu mkubwa. Katika hotuba yake ya taifa, Putin ameliita tukio hilo kuwa ni kitendo cha umwagaji damu, cha kikatili na kigaidi, na kusema watu wote wanne waliohusika moja kwa moja wamekamatwa. Alisema kuwa walikuwa wakijaribu kuvuka mpaka na kuingia Ukraine, ambapo alisema walijaribu kubuni njia kuwasaidia kutoroka. Ukraine imekanusha vikali kuhusika na shambulio hilo. Rais Putin amesema Jumamosi kuwa hatua za ziada za kiusalama zimewekwa kote nchini humo na kutangaza Machi 24 kwa siku ya maombolezo ya kitaifa. Takriban nusu ya watu wa Haiti wanahangaika kujilisha, mashirika kimataifa yamesema Ijumaa, huku baadhi ya maeneo yakikaribia baa la njaa. Haiti sasa inakabiliwa na kiwango kibaya sana cha ukosefu wa chakula katika rekodi, kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula duniani. Ongezeko la njaa linachochea mgogoro wa usalama ambao unaitikisa nchi. Tunahitaji hatua za haraka sana, kusubiri kujibu kwa kiwango hicho sio chaguo, alisema Jean Manti Bauer, mkurugenzi wa mpango wa chakula duniani kwa Haiti. Wakati serikali ya mpito ya Haiti ikipambana kurejesha hali ya uthabiti, magenge yenye nguvu ya kisiwa hicho yameendelea kupiga hatua katika mji mkuu Port-au-Prince, afisa wa Umoja wa Mataifa ameeleza Alhamis. Kuna uchovu mkubwa sana, kuna mateso ya kibinadamu kwa kiwango cha kutisha, hofu kubwa, kiwewe, watu wamechoka. Eureka Richardson, mkazi wa Umoja wa Mataifa na mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Haiti, aliwaambia waandishi wa habari hapo Alhamis. Na jeshi la Nigeria limesema Jumamosi kuwa limeokoa wanafunzi 16 walioteka nyara kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, eneo ambalo limekumbwa na utekaji nyara mkubwa. Watu wenye silaha waliwakamata wanafunzi hao siku chache baada ya utekaji nyara wa watoto 280 katika eneo hilo, ambako magenge uhalifu yanazilenga shule ili kudai fidia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka sasa utasikiliza kipindi cha maswali na majibu.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio kama kawaida nahodha wako Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Sasa bila kupoteza wakati, Kenneth, maswala yako mengi. Hebu tuanze moja kwa moja, nani anabahatika?
Salum Nyoha wa Gongomoto Majohe, chuo cha Arada, Dar es Salaam, Tanzania, anauliza, Waafrika ni kweli tunapata nafaka nyingi kutoka Ukraine hususan Tanzania? Hili, Abdul Shakur, ninadhani limedhihirika baada ya kuanza uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Ama unasemaje wewe?
Ni kweli kabisa, Ukraine ni moja wapo mataifa yanayosafirisha nafaka kwa wingi duniani kabla ya vita, kulingana na Umoja wa Mataifa, na imekuwa ikisafirisha kwa nchi 15 za Afrika hasa ilipofika mwaka 2020. Isiwe nchi za Afrika peke yake, nchi za Afrika zaidi vile vile Afrika Kaskazini inapeleka nafaka yake katika nchi za Asia na Amerika ya Kusini. Kwa hivyo ni moja wapo ya nchi tano za juu kusafirisha nafaka duniani. Kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia, kabla ya vita vya Ukraine, nchi hiyo ilikuwa ikisafirisha 9% ya mahitaji ya ngano yote duniani, na Russia ikisafirisha 14%. Na nchi hizo mbili kwa pamoja zilikuwa zikisafirisha 34%, yani karibu theluthi moja ya mahitaji ya mahindi duniani. Hivyo unaona ni sehemu kubwa ya nafaka ya dunia inatoka kutoka nchi hizo mbili. Na wataalamu wengi wanasema hiyo inabidi kuwa ni somo la kufungua macho kwa nchi za Afrika na dunia nzima, kuona kwamba wamekuwa kitegemea sehemu moja kwa muda mrefu. Nchi za Ulaya vile vile zilijikuta katika hali nzito ya nafaka na bidhaa kwenda juu. Kwa hivyo ni kweli Ukraine ilikuwa inasafirisha nafaka nyingi huko Afrika Mashariki na Tanzania pamoja.
Sasa zamu ni yako Mpelo Seleka Nyanda wa Lulembela, Geita, Tanzania. Unauliza ni kwa nini Jumuiya ya Afrika inashindwa kutatua mgogoro wa Kongo licha ya kuwa na mvutano mkubwa unaotokana na ugomvi wa wao kwa wao? Hey, ilo swali pasua kichwa. Lipasue mwenyewe Abdu Shakur.
Kwa hakika swala hili limekuwa likiulizwa na watu wengi mara kwa mara. Watu wengi kabisa wanajiuliza nini kinatokea na kwa nini amani imeshindwa kupatikana huko mashariki mwa Kongo. Mambo ni mengi. Hivyo nimezungumza na mtafiti wa masuala ya usalama katika kanda ya maziwa makuu, Iber Masomeko, na kumuliza nini hasa sababu kubwa ya ugomvi huko mashariki ya Kongo.
Sababu ya kwanza tunapaswa sema hapo ni sababu ya mali, kwa sababu huko nchi za jirani zinakuwa zikitumikishwa na nchi zingine, hizo nchi kubwa kubwa zinatumikisha hizo nchi jirani kwa kusema kuingia kwenye Kongo na kudisturb Kongo kwa kupia kusupport yema armed groups, kwa sababu hali ya usalama ikuwa mbovu sana huko Kongo. Na kwa hiyo kama ulifata hiya interview ya President Kagame, yote kia likuwa kitika kwamba kuna inchi, hizo inchi kubwa kubwa, yani alisema Russia, alisema Belgium, alisema American, hizo inchi kubwa kubwa zinafika zikikuwa zikimanipulate inchi kama vile Rwanda kwa kusema mali ya Congo ipite huko Rwanda, na hizo inchi zinakuwa zikisupport ma armed groups huku kwenye isi mkongo kwa kusema hali ya usalama ikuwe mbovu. Kwani hiyo ni shida ya kwanza inigo kabambi sana, kwani mali ya Kongo inakuwa ikiacha nchi kubwa kubwa zinakuwa zikipita kwenye nchi jirani kwa kudisturb Kongo. Na hizo nchi jirani kila mtu anajua, kwani kunakuwa report za UN zilisha sema kweli kwamba Rwanda na Uganda zinakuwa zikitumikishwa kwa kupitia kusupport hizo ma armed groups kwenye isi mkongo. Shida ya pili inakuwa hiyo shida ya ukabila, kwani kwa Kongo kunakuwa kuwa kabila mingi sana, kwani ndizo najua kwamba kwenye kabila mingi zinaishi kutakuwa kunakuwa hiyo shida ya kutokusikilizana, kwani kunakuwa hiyo shida ya kutokusikilizana kwenye makabila mbalimbali zinaacha kwamba kila kabila ikikuwa tunaita hizo ma armed groups, lakini hiyo haiko ya kabambi sana kama hivyo hiyo shida ya mali.
Na je, shida ya ardhi, ukulima na ufugaji kulikuwa wakati wa Lendu na Wahema na kadhalika, hii unafikiri ni sababu nyingine na halio?
Hiyo shida ya ardhi iko kwenye Ituri, inakuwa ndio hiyo shida ya udongo, kwani kunakuwa Wahema na Walendu na wanakuwa wakipigana hiyo mahali, na kunakuwa hata zingine ma armed groups zinakuwa zikidhibiti hiyo region. Hiyo iko kati shida zinakuwa zikikuwa inaacha hali ya usalama na bakia mpaka sasa mbovu kwenye nchi ya Kongo. Lakini shida kubwa sana ni shida ya mali, inaacha hizo nchi kubwa kubwa na hizo ma multinationals zinakuwa zikitumikisha nchi jirani kwa kudisturb Kongo.
Na kwa Kivu kaskazini na kusini, swala la ardhi haichukui nafasi kubwa katika mapigano?
Ndio, hiyo swala ya ardhi inachukua nafasi kubwa sana kwenye Kivu ya kaskazini na ya kusini, kwani unajua hiyo maeneo ya Walikale, ni maeneo ya Rubaya, ni maeneo inakuwa ikikuwa na maruma za mingi sana. Ni kusema kwamba ukiangalia hata hivyo vita ingizi nafanyika ya hiyo M23 inakuwa ni vita ya ardhi, kwani waasi wanakuwa akienda huko mangambo ya Rubaya, hawakamata Rubaya kwa sasa, lakini wanakuwa akiishia hiyo pembeni ya Rubaya. Ni kusema kwamba watu wenye watakuwa akiexplode hiyo maardhi, natural resources, watakuwa akiwalekea hapo pale kwenye wiko. Nikuangalia kama ukiangalia hiyo mahali ya pembeni ya Rubaya na hiyo pembeni ya Sumikivu, waasi wa M23 wameshakamata hiyo mafasi. Ni kusema kwamba na kwa sasa wenye tunaangalia ni kwamba watu wale wenye wana explode ile mamines imewekwa huku mangambo ya Rubaya wanakuwa wakipelekea haya ni waasi, na waasi wanapitisha Rwanda.
Na hatimaye, kwa nini watu wanashindwa kuleta mwelewano? Ni tatizo la ukosefu wa uongozi, udhaifu wa serikali, au wenyewe kwenye makabila au watu wa mji hawawezi kukubaliana wakasitisha mapigano?
Shida ya kwanza ni kusema kwamba ni kugumu sana kwa kuleta mapatano kwenye East Congo, kwa sababu hivi nimesha kusema hiyo ma superpowers inakuwa zikitumikisha hiyo ma armed group, kwa sababu walete hiyo natural resources ni watatumikisha wa kutumikisha hiyo ma industry zao, zinakuwa zikiproduce telephones na zingine viki zinatoka kwenye hiyo ma raw materials. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kunakuwa hiyo shida ya ukabila. Kwa nini shida ya ukabila? Nayo ni shida ngumu sana, imekuwa ikikuwa ngumu kwa kusave kwenye East Congo. Lakini ya nguvu sana ni kusema kwamba nchi za Umoja wa Mataifa hazipendi support DRC kwa kusema kumaliza hiyo vita kwenye East Congo. Kwa nini? Ukiangalia leo kwa sasa report za UN za Umoja wa Mataifa zimeshaonyesha kwamba Rwanda inakuwa ikisupport ma armed groups, yani M23 kwenye East Congo. Lakini kwa sasa Rwanda hawa sanction Rwanda. Mpaka sasa hakuna hata sanction moja waisha kamata kwa ajili ya Rwanda. Ukiangalia kwenye hiyo crisis ya Russia na Ukraine, Russia imeshakuwa sanction, lakini Rwanda mpaka sasa hakuna hata sanction moja imeshakamata kwa sababu ya Rwanda. Ni kusema kwamba hata kama kuna shida kidogo kidogo hizo za ukabila, lakini shida ya muhimu sana ni huko kwenye huko East Congo. Ni hiyo shida ya kusema hiyo nchi kubwa kubwa zinatumikisha Rwanda kwa kuja kwenye Congo kuyatafuta natural resources, kwani wakongomani wanakufa. Ni tangi zamani sana international community inakuwa ikinyamaza kwa hiyo shida nyingine kwenye Congo. Hiyo ndio tatizo tuko nayo kwenye East Congo. Hiyo ndio tatizo kubwa. Ile ikishakuwa ikipata suluhisho, hakutakuwa ingine shida yenye itashinda government ya Congo.
Asante sana Herbert.
Asante sana.
Sasa naye bahatika ni wewe Lawrence Mbuthia, unasema unatoka mkoa wa Kati nchini Kenya. Unauliza, je, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anao uwezo wa kushinda kiti anachokipigania cha muungano wa Afrika?
Kenneth, umekuwa ukifuatilia wiki naona kwa karibu sana na swala hili. Nini maoni yako kuhusu swala na mkakati huu wa Kenya kumpendekeza mwenyekiti wa tume ya AU Raila Odinga kuchukua nafasi hiyo?
Shakur, kuna mabadiliko ambayo yamefanyika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kumpa hiyo nafasi anayotafuta Raila Odinga ya mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa. Mabadiliko ni kwamba awali ilikuwa akiondoka kiongozi mwanaume aingie kiongozi mwanamke. Sasa mabalozi wametoa hiko kizuizi kwamba si lazima awe mwanamke, anaweza kuwa mtu yeyote, mwanaume, mwanamke. Kwa wakati huu anapoondoka kiongozi wa sasa anaingia yeyote, na hapo ndio Raila Odinga anaona ana nafasi. Nafasi ya pili ambayo inampa karata nzuri Raila Odinga ni kwamba uongozi sasa wamekubaliana upokezwe mtu kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa hiyo ndio nafasi kubwa zaidi aliyonayo Raila Odinga. Endapo hajitokeza mgombea mwingine katika hizi nchi za Afrika Mashariki kumpinga Raila Odinga, kulikuwepo na minongono kwamba alitaka nafasi hiyo Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Tanzania, lakini zilitolewa taarifa vyombo vya habari kwamba hayumo, na washirika wetu Azam TV walijaribu kumuliza hilo swali, alikataa, hakujibu. Sasa Odinga ana nafasi, lakini kumbuka ana jukumu kutafuta kura, kutembea nchi kadhaa, kuchapa diplomasia. Kenya imunge mkono, si mara ya kwanza. Alikuepa Amina Mohamed wa Kenya kujaribu nafasi hii, akambulia patupu. Nafasi nyingine imejitokeza, hakuna kitakachokuja bure, lazima atakitafuta, na atakitafuta kweli, kwa sababu kura ni ya siri. Utajua kama jirani amekupigia ama jirani amekusaliti. Kila la heri Odinga.
Umetoa maelezo mazuri yanayotosheleza, lakini kwa kuongezea, kuna mgombea mpya amejitokeza kutoka Somalia, Bi Fauzia Yusuf Adam, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje na naibu waziri mkuu, ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa naibu waziri mkuu katika nchi hiyo. Na kulingana na ripoti za vyombo vya habari, wakuu wa Mogadishu wameanza kampeni zao kumnadi ili achaguliwe kama mwenyekiti ajaye wa kamisheni ya Umoja Afrika, na hivyo anaweza kuwa ni kitisho kwa Raila kugombania nafasi hiyo. Ingawa hana umashuhuri wa kisiasa kama Raila, wachambuzi wanasema anaweza kuwa ni kitisho, kwani awali kulikuwepo na wito wa kumchagua mwanamke, na kama Kenneth ulivyosema, wamebadilisha kanuni zao na kusema sio lazima. Na wachambuzi wengi wanasema kutokana na mvutano kati ya Ethiopia na Somalia kuhusu swala la Somaliland, Mogadishu inajaribu kuizuia Kenya kuchukua nafasi hiyo, kwani inahisi ina uhusiano mzuri zaidi na Ethiopia. Zamu ni Afrika Mashariki. Kutokana na kujitokeza kwa Bi Adam, mashindano yatakuwa makali. Inaonekana William Ruto kwa upande mwingine anataka kumondoa Raila katika siasa za nchi hiyo, kwani ameleta upinzani mkubwa na anaweza kumtaabisha katika miaka yake inayokuja. Kwa hivyo anampeleka huko hadi sababu wachambuzi ndio wanasema ili kuweza kuondoka katika siasa za Kenya. Lakini sasa kwa vile anakabiliwa na kishindo, itategemea viongozi wa Afrika Mashariki watasema nini. Manake ni juu yao wao kuamua. Sasa uwezo wao utakuwa namna gani? Na tatizo jingine wachambuzi wanasema linalomkabili Raila, manake hadi hivi sasa alionekana yeye ndio atakuwa, lakini swala lake la uzee, utu uzima, ingawa atasema umri haisabiwi, lakini wengine watakaa watulie. Je, tunataka Afrika iongozwe na wazee kuelekea mbele au tuchague vijana? Kwa hivyo kuna mambo mengi yanajitokeza. Mimi naeleza vile wachambuzi wanavyosema, sina la ziada. Lakini inabidi hapa Kenneth niseme muda wetu umemalizika. Hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu hadi wakati mwingine. Mimi hapa Abdushakur Abud nikisema usikose kuwa nasi wakati mwingine. Lala salama, lakini usiondoke kando ya redio yako, manake BMJ Muridi namona yuko tayari anaingia hapa na viji mambo. Kwaheri.
Nam, msikilizaji, bila shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa vituko, sarakasi, vitimbi na hata maajabu ya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Muridi. Nam, katika kisa kilichowaacha wengi vinywa wazi, msikilizaji, marubani wote wawili wa ndege moja ya abiria ya Batik Airlines ya Indonesia mapema wiki hii walilala wakati ndege yao ikiwa hewani kuelekea mjini Jakarta, na kusababisha hali ya taharuki wakati chombo hicho kilipoacha njia. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba ndege hiyo ilipaa kwa dakika 29 bila uangalizi wowote wa binadamu. Hao wakiwa wamelala 444. Msikilizaji, najua unajiuliza inawezekanaje?
He woke up to find his co-pilot had also fallen asleep.
Kwa mujibu wa maafisa wa shirika hilo waliozungumza na waandishi wa habari baada ya tukio hilo lisilo la kawaida, mmoja wa marubani hao wawili alimweleza mwenzake kwamba alikuwa anachukua mapumziko mafupi, lakini baada ya muda si muda, rubani wa pili naye pia alisinzia na kuacha ndege hiyo bila udhibiti wowote au uangalizi wa binadamu. Wadhibiti wa safari za ndege kwenye uwanja wa ndege huo walipatwa na wasiwasi walipojaribu kuwasiliana na marubani hao bila mafanikio, msikilizaji. Ripoti ya kamati ya kitaifa ya usalama wa uchukuzi ya Indonesia iliyotolewa Alhamisi inaeleza jinsi marubani hao walivyokuwa wamelala kwa takriban dakika 29, muda mfupi kabla ya ndege hiyo kuanza kuteremka ikiwa tayari kutua mjini Jakarta ikitokea mjini Sulawesi. ilikuwa na abiria 153. Majaribio kadhaa ya kuwasiliana na ndege hiyo BTK-6723 yalifanywa na mamlaka husika.
Air traffic control has been calling them without a response.
Ikiwa ni pamoja na kuwauliza marubani wengine kujaribu kuwasiliana na marubani wenzao kwa njia mbadala kama vile simu zao za mkononi, ripoti hiyo ilisema.
And what happens in that scenario is that somebody from a nearby plane will call you and air traffic control will use that plane as a relay to get the message to you.
Polisi walisema kwamba rubani wa pili alikuwa ni baba wa watoto mapacha wa umri wa mwezi mmoja na tayari alikuwa na usingizi mzito. Rubani mkuu aliamka na kumkuta wa pili akiwa amelala, akamuamsha kwa haraka na kuirejesha ndege kwenye njia yake iliyokusudiwa. Kisha ndege hiyo ikatua Jakarta bila tukio lolote.
Bonanza 316 Papa Bravo Anthem Romeo for landing.
Kilichosababisha tukio hilo, mbali na kuwa rubani wa pili alikuwa ni baba wa watoto wachanga, kinachunguzwa. Tukiachana na hayo ya marubani wawili walalao kwa wakati mmoja na kuacha ndege bila uangalizi wowote, naona tuangalie yalojiri kwingineko, msikilizaji. Wakulima katika kaunti ya Kakamega, magharibi mwa Kenya, wameitaka serikali kuwachukulia hatua maafisa wa kaunti hiyo kwa madai ya kuwauzia mbolea hushi na kuhatarisha mazao yao. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen, maafisa wa upelelezi wamenasa magunia 700 ya mbolea ambayo inasemekana kuwa na mawe.
So nilishangazwa sana vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe.
Ati nini?
Nikapata mfuko moja ni mawe.
Nikafungua mbolea nikapata kweli ni mawe.
Baadhi ya wakulima walisema walijua kwamba ufisadi umeenea katika afisi za serikali, lakini hawakuamini kuwa ulikuwa umefikia kiwango kama hicho.
Sasa nimeshindwa. Mimi mama jua kali tu hapa sokoni, nimetoa shilingi zangu hizi 1800 hizi, nitatoa wapi mbolea nyingine ndio nipande?
Tafadhali murudishe pesa zetu alafu tuchue namna tunaweza kupata mbolea.
Na kwa hayo kuhusu mbolea iuzwayo ikiwa imejaa mawe, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii, kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka upero yako mola wako heshima kwa wazazi na mwanangu dunia imama
lukumba. Naam, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Vijimambo ambacho kimeandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatarajiwa kutembelea mpaka wa Misri na Gaza Jumamosi baada ya Israel kuapa kutuma vikosi vyake kupambana na Hamas katika mji wa karibu wa Rafa hata bila msaada wa Marekani. Jeshi la Marekani limesema Ijumaa kuwa limeshambulia vituo vitatu vya kuhifadhia silaha vya chini ya ardhi vinavyotumiwa na waasi wa Kihouthi nchini Yemen, wakati waasi wanaungwa mkono na Iran wakiendelea kufanya mashambulizi kwenye meli katika bahari ya Sham. Vikosi vya Ukraine vimetungua ndege 31 kati ya 34 zisizokuwa na rubani zilizorushwa usiku wa kuamkia leo na Russia, jeshi la anga la Ukraine limesema Jumamosi, wakati nchi hiyo ikiendelea kujikomboa kutokana na mashambulizi makubwa ya Russia ya Ijumaa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema hii leo kwamba maafisa wamewakamata watu 11 katika shambulio lililofanywa kwenye tamasha katika viunga vya mjini Moscow ambalo lilisababisha angalau vifo vya watu 115 na waliondoka katika eneo hilo la tukio na kusababisha uharibifu mkubwa. Takriban nusu ya watu wa Haiti wanahangaika kujilisha, mashirika ya kimataifa yamesema Ijumaa, huko baadhi ya maeneo yakikaribia baa la njaa. Na jeshi la Nigeria limesema Jumamosi kuwa limeokoa wanafunzi 16 waliotekwa nyara kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, eneo ambalo limekumbwa na utekaji nyara mkubwa. Mwisho wa muktasari wa habari, msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.